Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS na srpskom. U okviru našeg predizbornog serijala u kojem govorimo o istorijatu političkih stranaka, danas ćemo predstaviti Liberalnu partiju Australije. Kada se govori o stranci koja već 9 godina u koaliciji sa Nacionalnom partijom formira saveznu vladu, ne postoji značajnija figura od Sir Roberta Menzisa. Čovjek koji je stvorio liberale i do dan danas ostao premijer sa najdužim stažom na čelu australijske vlade, stekao je slavu i imao snažan uticaj kao malo koji političar u istoriji Australije. Već decenijama unazad ne prođe ni jedna predizborna kampanja, a da kandidati Liberalne partije ne citiraju neku od čuvenih rečenica Sir Roberta Menzisa, ali ova je pogotovo ostala upamćena.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion.
Sunarodnici Australijanci, imam melanholičnu dužnost da vas zvanično obavestim da je kao posljedica upornosti Nemačke da izvrši invaziju na Poljsku, Velika Britanija objavila rat i da je zbog toga Australija također u ratu. Ove reči Sir Roberta Gordona Menzisa ostale su urezane u istoriju Australije jer su označile njen ulazak u Drugi svjetski rat koji je tada počinjao da bukti na teritoriji Europe. Menzis je rođen u malom mestu Jeparit u Viktoriji 20. decembra 1894. Funkciju premijera Australije obavljao je u dva navrata, od 1939. do 1941. i kasnije od 1949. do 1966. Ukupno 18 godina i 5 mjeseci. Ni pre ni posle njega niko nije toliko vremena proveo na čelu vlade. Menzisov prvi premijerski mandat počeo je pod tadašnjom partijom Ujedinjene Australije, koja nema veze sa sadašnjom strankom istog imena. Menzis je kasnije 1944. godine bio jedan od osnivača Liberalne partije, a ostao je upamćen i kao snažan zagovornik Zakona o ograničenju imigracije iz 1901. godine, poznatijeg kao politika Bele Australije.
As long as we possibly can, we ought to aim at having a homogeneous population.
Sve dok možemo, trebalo bi da težimo ka homogenoj populaciji. Ne želim da se u Australiji reprodukuju problemi kakve imaju u Južnoj Africi ili u Americi ili sve više u Velikoj Britaniji. Zato mislim da je to bila veoma dobra politika i da je imala veliku vrednost za nas, govorio je Menzis. Druga izuzetno značajna politička ličnost Liberalne partije bio je Malcolm Fraser, lider stranke i premijer Australije u periodu od 1975. do 1983. godine. Fraser je imao direktnu korist od jednog od najčuvenijih političkih događaja u zemlji. Naime, kao opozicioni lider, kroz Senat je blokirao usvajanje zakona o budžetu predloženog od strane tadašnjeg laburističkog premijera Gofa Whitlama tokom oktobra i novembra 75. Blokiranje tog zakona dovelo je do toga da je generalni guverner Sir John Kerr 11. novembra oduzeo Whitlamu mandat i postavio Frasera za privremenog premijera.
There will now be an election as the Constitution requires.
Sada će u skladu sa Ustavom biti održani izbori. Poštovanje odredaba Ustava je velika odbrana naše demokratije i narod Australije će reći svoje, glasačke kutije će pokazati njihov izbor. Malcolm Fraser je pobedio na tim izborima i to ogromnom većinom. Kao premijer, Fraser je bio ekonomski konzervativan, ali je smatran prilično progresivnim po društvenim pitanjima. Njegova vlada je ne samo nastavila, već i proširila reforme koje su pokrenuli laburisti, kao što je uvođenje porodičnog suda, zatim proglašavanje delova velikog koralnog grebena za pomorski park, kao i osnivanje SBS-a. A 90. godine prošlog veka obeležio je još jedan liberalni lider koji je stao u red premijera sa najdužim stažom, odmah iza Sir Roberta Menzisa. John Howard je obavljao tu funkciju od 1996. do 2007. i u tom periodu doneo stroge zakone o oružju nakon masakra u Port Arturu. Također ukinuo je komisiju za aboridžine i narode ostrva Torresovog Moreuza, a Howardova vlada stvorila je i australijski offshore sistem obrade za tražioce azila. Ostala je upamćena ova njegova izjava o imigraciji.
It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people.
Ovim hoćemo da pokažemo svetu da smo nacija velikodušnih ljudi otvorenog srca koji primaju više izbjeglica po glavi stanovnika nego bilo koja druga zemlja osim Kanade. Ponosni smo na našu evidenciju dobrodošlice ljudima iz 140 različitih nacija, ali mi ćemo odlučiti ko dolazi u ovu zemlju i pod kojim okolnostima. John Howard je također uveo Australiju u ratove u Iraku i Afganistanu koje su predvodile Sjedinjene Države posle terorističkih napada 11. septembra 2001. Međutim, stabilnost koju su liberali imali u erama Menzisa i Howarda raspala se u godinama nakon što je Howard 2007. izgubio izbore od laburista i njihovog tadašnjeg lidera Kevina Rada. Ti izbori pokrenuli su period nestabilnog političkog vođstva za obe najveće stranke u Australiji. Liberali su se na vlast vratili pod rukovodstvom Tonya Abbotta u septembru 2013. U to vreme već u koaliciji sa Nacionalnom strankom.
In 3 years time, the carbon tax will be gone.
U naredne 3 godine porazna emisija ugljenika će nestati, čamci sa ilegalnim imigrantima će biti zaustavljeni, budžet će biti na pravom putu za suficit i putevi za 21. vek će se konačno uveliko graditi. Međutim, Abbott je posle samo 2 godine smenjen s mesta premijera i lidera stranke, i to ne na izborima, već na stranačkom glasanju, nakon što ga je u septembru 2015. izazvao Malcolm Turnbull. I sam Turnbull je na isti način morao da siđe sa liderskog položaja već u avgustu 2018.
Australians will be just dumbstruck and so appalled.
Australijanci će biti i zapanjeni i zgroženi ovakvim ponašanjem. Teško je zamisliti da vlada može da bude uzdrmana ovakvom vrstom nelojalnosti i namerne pobune koja se može opisati samo kao namerna destruktivna akcija. Liderski izazov i glasanje o poverenju Turnbullu pokrenuo je najpre tadašnji ministar unutrašnjih poslova Peter Dutton, ali kako on nije uspeo da dobije na glasanju u glavnom odboru stranke, Turnbulla je odmah zatim izazvao tadašnji savezni blagajnik Scott Morrison. Turnbull je odlučio da se povuče i da više ne učestvuje u toj borbi za lidersku poziciju, a aktuelni premijer je u glasanju koje je usledilo pobedio Dattona i postao 3. premijer Australije za manje od 2 mandata vlade, odnosno čak 7. u periodu od 2007. do 2018. godine.
If you have a go in this country, you'll get a go.
Ako vam se ukaže prilika u ovoj zemlji, pokušat ćete da iskoristite. Uvek postoji poštena šansa za one koji pokušavaju i to je ono što pravičnost u Australiji znači. Morrison je bio taj koji je naredne godine doveo koaliciju do još jedne pobede na izborima, 3. uzastopne. Ispitivanja javnog mnjenja, kao i mnogi politički analitičari, davali su daleko veće šanse za pobedu laburistima i njihovom lideru Billu Shortenu. Izraženo je bilo mišljenje da premijer Morrison neće moći da popravi štetu koju su reputaciji liberala nanela previranja u rukovodstvu stranke. Međutim, Morrison i liberalna stranka su dokazali da ovakve procjene nisu bile tačne i da Bill Shorten za 6 godina na čelu laborističke partije nije uspeo da privuče dovoljan broj birača da bi stranku vratio u kabinet. Bila je to Morrisonova slatka pobjeda.
I have always believed in miracles.
Uvek sam verovao u čuda, a večeras nam se dogodilo još jedno. Koliko je dobra Australija, uzviknuo je oduševljeni Morrison posle izborne pobjede 2019.
Is Australia.
Otkako je sadašnji premijer izabran za lidera liberala, ova stranka je doživjela tenzije u svojim redovima po nekoliko značajnih društvenih pitanja. Neka od najznačajnijih su istopolni brakovi i klimatske promjene. Istorijski gledano, liberalna partija predstavlja zanimljivu kombinaciju niza različitih struja u australijskom društvu koje datiraju još iz ranog 20. veka, smatra dr. Peter Chen, viši predavač na katedri za vladu i međunarodne odnose Univerziteta u Sidneju.
The Liberal Party has this tradition that on certain issues individual MPs can...
Liberalna stranka ima tradiciju koja dopušta da određenim pitanjima poslanici mogu da glasaju po svojoj savesti i da ne moraju da slede stav partije. Na taj način je ova stranka uspela da upravlja tom unutrašnjom krhkošću i tenzijom. Ali mislim da postoji velika distanca između socijalno-konzervativne i umerene struje unutar stranke. To se donekle odražava kroz veće okretanje birača nezavisnim kandidatima koji su recimo usmereni na klimatska pitanja, kao što to Zali Stegali i njoj slični. Na papiru mnogi od tih kandidata bi verovatno bili liberali i činili bi tu neku progresivnu struju, ali to što se kandiduju kao nezavisni, a ne kao deo liberalne stranke, pokazuje da suštinski postoji taj problem unutar partije po pitanju rešavanja nekih ključnih pitanja, kao što je, na primjer, klima, kaže dr. Chen. Ovaj politički ekspert dodaje i to da su liberali oduvek uspevali da imaju velike podele u svojim redovima, još od formiranja stranke 1944. godine. Iako to ne smatra za problem koji bi mogao da dovede do nestanka stranke, dr. Chen kaže da je to definitivno nešto čime liberalna partija treba da se izbori zajedno sa pitanjima o vođstvu i jedinstvu stranke uoči predstojećih izbora, ali i kasnije. Jedna od tema o kojima se u poslednje vreme učestalo izveštava su napadi na integritet, poštenje i ponašanje premijera. Živimo u onome što ponekad nazivamo predsjedničkim sistemom. Iako nemamo predsjednika, premijer je iz različitih razloga mnogo važnija ličnost u našem političkom miljeu posljednjih decenija. Zato napadi na lidersku figuru mogu biti veoma štetni za stranku u celini. Smatram da su pitanja kredibiliteta i partijsko jedinstvo glavni problemi s kojima će liberali morati da se nose uoči izbora, a imaju još samo nekoliko nedelja da to reše, istakao je dr. Peter Chen u razgovoru sa Peggy Jakumelos iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom jeziku.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.